Ja, tak for invitationen endnu en gang til at være sammen med jer. Sådan lige ganske kort for at opfriske. Peter Olsen bor i Hillerød, underviser halvtids på Dansk Bibelinstitut, teologer og missionærer og andre, der måtte være interesseret i det. Og så rejser jeg halvtids for Luthersk Mission med forkyndelse og undervisning, særligt sådan noget sammenhængende noget, møderækker og bibelkurser og lejre og den slags. Og jeg har taget et bord derinde og lagt noget forskellig propaganda for mine to arbejdsgivere. Det tænker jeg vil sige lidt om sådan nogle drøb undervejs. Nu her vil jeg koncentrere mig om den her julekalender. Den nærmer sig jo med julen. Hvert år har vi på Dansk Bibelinstitut bedt nogle studerende og nogle ansatte om at skrive 24 andagter. Juleandagter. Og der ligger en stak af dem derinde. Tag gerne af dem. I udgangspunktet er de gratis. Men det er selvfølgelig med den bagtanke, at vi lever af indsamlede midler i Dansk Bibelinstitut. Men de er gratis. Så tag gerne sådan en. Der ligger også vores blad, DBI-posten, hvor man kan følge med i, om de der vandartede studerende, om de bliver færdige, kommer de ud og gør de gavn og sådan. Og der plejer også at være en shivetalon inde i midten. Gæt selv, hvorfor. Ja, det var det. Kommer tilbage til noget mere om det her i løbet af weekenden. Og i dag og i morgen er det så 5. Mosebog. Der er godt nok 34 kapitler, og så mange bibeltimer ville menighedsledelsen ikke give mig. Så vi må nøjes med kapitel 6, kapitel 8, kapitel 9 og kapitel 31. Jeg tror, det giver et rimeligt overblik over, hvad det er, der sker i 5. Mosebog. Og i aften er det så kapitel 6, og jeg har lavet sådan en smørbrødsseddel her, så den... Hvis I nu tager en hver og sender resten videre, så har alle fået, så vil vi bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du ikke har efterladt os i tavshed og i mørke, men at du har talt, og at dit ord er lys og liv. Kom du så i vores mørke, tænd dit lys og ræk os dit liv. Vis os, hvordan du gjorde det med dit gamle ejendomsfolk Israel dengang, og gør det samme med os i dag. Amen. Vi venter lidt med at læse teksten til den første time, fordi jeg lige vil skitsere situationen. Israels folk er vandret ud af Egypten og gennem ørkenen i 40 år, og nu står de på grænsen til det lovede land. Moses er blevet en gammel mand. Han er 120 år. Det, jeg synes godt, man kan tillade sig at sige, at han er gammel så. Gud har sagt til ham, at han snart skal dø. Så i den sidste af sine bøger minder han israelitterne om Guds lov, og om, hvordan Gud har ført dem ud af Egypten, gennem ørkenen. Han minder om Guds mange underfulde indgreb. De fik vand og brød og kød, og de blev reddet fra deres fjender. Alt det skete på trods af deres egen uretfærdighed og gentagende utilfredshed med Gud og med Moses. Han gentager næsten hele loven for dem i lidt forkortet form, og indskærper dem at holde den nøje, fordi, som han siger, Gud er en hellig og lidenskabelig Gud. Og så indsætter han Josva som sin efterfølger, og så dør han. Det er det sidste i kapitel 34. I grove træk kan vi derfor inddele bogen, sådan som I ser på jeres papir. I kapitel 1-9 minder Moses folket om ørkenvandringen. I kapitel 10-30 minder han dem om Guds lov. I kapitel 31-34 indsætter han Josva, tager afsked med folket og dør. Det meste af 5. Mosebog 10-30, altså 21 kapitler, er en gentagelse af loven, som vi har den i 2., 3. og 4. Mosebog. I den græske oversættelse af Gamle Testamente, som forfatteren i Nytestamente citerer fra, der hedder 5. Mosebog Deuteronomion, og det ord kan I se på jeres papir. Deuteronomion er græsk, det betyder den anden lov. Fordi her får vi Guds lov for anden gang. Engelske bibeloversættelser genbruger det græske navn, de udtaler det bare på engelsk, Deuteronomy. Det er det samme, det betyder den anden lov. Det er simpelthen navnet for den bog. Og nu skal vi så læse kapitel 6, og vi læser vers 1-15. I bliver bare siddende, så tager jeg mig af at stå. 5. Mose 6. Dette er befalingerne, lovene og retsreglerne, som Herren jeres Gud har pålagt mig at lære jer. Dem skal I følge i det land, I skal over og erobre, for at du skal frygte Herren din Gud og holde alle hans love og befalinger, som jeg i dag giver dig, du og din søn og din sønnes søn, så længe du lever, så du må få et langt liv. Så hør dem da, Israel, og følg dem omhyggeligt, for at det må gå dig godt, og I må blive meget talrige, sådan som Herren, dine fædres Gud, har lovet dig i et land, der flyder med mælk og honning. Hør, Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner. Du skal fremsige dem både, når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn. De skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som han lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dig. Et land med store og smukke byer, du ikke selv har bygget, med huse, der er fulde af alt godt, du ikke selv har samlet, med udhuggede cisterner, du ikke selv har hugget ud, med vingårde og olivenlunde, du ikke selv har plantet. Når du så har spist dig mæt, skal du tage dig i agt, at du ikke glemmer Herren, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du skal frygte Herren din Gud. Ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sværge. I må ikke følge andre guder af den slags folkene rundt om jer dyrker, for Herren din Gud, som bor hos dig, er en lidenskabelig Gud. Pas på, at Herren din Guds vrede ikke flammer op imod dig, så han udrydder dig fra jordens overflade. Amen. Vi nøjes med det. I kapitlet lige før, altså kapitel 5, har Moses gentaget de 10 bud. De står ellers i 2. Mose 20, men så gentager han dem, ligesom man gør med det meste af loven, her i 5. Mosebog. De 10 bud kan vi kalde et resumé af hele Moseloven. Men vi kan også resumere de 10 bud, nemlig som et bud. Det er det, vi får her i kapitel 6, vers 4 og 5. Hør Israel, Herren, hvor Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. Kan man forklare hele loven på 10 sekunder, mens man står på et ben? Kan man det? Nu har jeg dårlig knæ, så jeg vil ikke prøve at stå på et ben. Men jeg tror, at jeg kan gøre det på 10 sekunder alligevel. Skal jeg lige se, hvor kom jeg til? Der er én og kun én Gud. Han skal være Gud for dig. Han skal bo i dit hjerte og bestemme indefra over dig. Det er loven. Det er, hvad loven siger. For hvis han bor derinde, så begår du ikke mord og hor og tyveri og løgn. Så bestemmer han jo over dig, over dit liv, over dine tanker, dine ord og dine handlinger. Vers 4 bliver også kaldt Israels trosbekendelse. Hør Israel, Herren, hvor Gud, Herren er en. I kunne også kalde det monoteisme, det vil sige tro på én Gud, og kun én. Den tro ligger dybt i enhver jøde. Hvis I ser på jeres papir, så kan I se, at jeg citerer vers 4 der, så skriver jeg også udtrykket monoteisme, tro på én Gud. Den tro ligger dybt i enhver jøde. Noget af det værste, han kan forestille sig, det er bekendelsen af flere guder. Det hedder med et fremmed ord polyteisme. Det ord står også på jeres papir. Og den slags kendte israelitterne udmærket til fra alle deres naboer. For de dyrkede mange guder. I øvrigt guder, der ofte lå i strid med hinanden. Da Josva var 110 år gammel, altså Moses efterfølger Josva, da han blev gammel, og mærkede, at døden trængte sig på, der holdt han en formaningstale for folket, der minder om 5. Mosebog. Den er bare kortere. Og så ligger vægten i Josvas tale på Israels trosbekendelse. Josva siger, og I kan se det på jeres papir, jeg citerer det der, Josva 24, vers 14 og 15, frygt nu Herren, og tjen ham i oprigtighed og trofasthed. Fjern de guder i flertal, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Egypten. Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoriternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. Abrahams far hed Terah. Han var polyteist. Han dyrkede flere guder. Men Gud rev Abraham, Isak og Jakob ud af hedenskabet. Han udvalgte dem, han åbenbarede sig for dem, og alligevel gav deres efterkommere sig til at dyrke flere guder. Det gjorde de i Egypten. Og det gjorde en del af dem i ørkenen. Det må I ikke gøre, siger Josva. For Gud er en hellig og lidenskabelig Gud. Han vogter nidkært over sin egen ære. Han ser, hvordan afgudstyrkelse fører til mord, hor, tyveri og løgn. Afgudstyrkelsen er det, at Gud ikke får lov at sidde herinde. Det er begyndelsen på alt ondt. Derfor slår Guds vrede ned som en tilintetgørende ild på al ugudelighed og ondskab. Josva siger han da, at Gud vil handle ondt imod jer. Han bruger det ord. Josva 24, vers 20. Når I svigter Herren, vil han vende sig fra jer og handle ondt mod jer, selvom han før har handlet godt mod jer. Se, meningen er selvfølgelig ikke, at Gud er ond. Det er han ikke. Men han vil lade alle de forbandelser komme over jer, som Moses har skrevet om i loven. Han vil behandle jer på samme måde, som han har behandlet de andre folk, dem som han drev bort foran jer. Og som det gjaldt for israelitterne dengang, sådan gælder det for os i dag. Vi skal tilbede Gud og ham alene. Intet må optage den plads, der tilhører ham. Hvad er det for en plads? Vi hører igen og igen i Bibelen, at Gud bor inde i det allerhelligste. det inderste rum i templet. Sådan var det i det gamle Israel. Og Israels gudstjeneste havde sit centrum der. Samtidig var det et billede på en åndelig virkelighed, der stadigvæk gælder i dag. Israels tempel i Jerusalem, det findes jo ikke mere. Romerne har revet det ned. Det er længe siden. Men i dag er vi Guds tempel. Paulus siger det sådan. 1. Korintherbrev 3:16 står på jeres papir. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Og så siger han i øvrigt, eller han beder om for Efeserne, Efeser 3:17, han beder om, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter. Hvor er det allerhelligste i dag? Hvor bor Gud i dag? Han bor i dit hjerte. Det gælder, når du tror på ham. Så er han flyttet derind. Det er nu det allerhelligste. Og derinde er der ikke plads til flere guder. Hvis vi lader flere guder flytte derind i hjertet, så svarer det til, at man i det gamle Israel satte Astarte og Baal ind i det allerhelligste. Du må gerne have flere interesser. Men ikke flere guder. Dine hænder og fødder må gerne være optaget af flere ting, men kun én må have dit hjerte. Hvis du fylder flere ting ind i hjertet, så skal du forvente, at Gud flytter ud. Det gælder guder i traditionel forstand. Baal og Astarte og hvad har vi forskellige guder. Men det gælder også penge og magt og arbejde og sex og kunst og fjernsyn og fodbold og så videre. Jeg understreger, du må gerne have penge og magt og arbejde og sex og kunst og fjernsyn og fodbold, men de må ikke have dig. Du må gerne have dem, de må ikke have dig. De må ikke bestemme over dig, de må ikke have dit hjerte. Vi læste hovedbudet frem for alle her, 5. Mose, kapitel 6, vers 5. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke. Når vi skal elske Herren af både hjerte, sjæl og styrke, så er meningen, at alt i os skal tilhøre ham. I virkeligheden tilhører vi ham i forvejen. Han har skabt os. Han har forløst os. Vi er hans. Så er det da, for nu at sige det mildt, flabet. Ikke at lade ham være Gud. Det er ikke helt let at skelne mellem de der tre begreber, som Moses bruger, hjerte, sjæl og styrke. I moderne sprogbrug, for eksempel i digte, så forbinder vi gerne tanke og vilje med hovedet, hjernen, og følelserne med hjertet. Det gjorde man ikke i det gamle Israel. I bibelsk sprogbrug er hjertet sæde for tanker og vilje. Sjælen, hvad så det? Det er hele personligheden. Alt, hvad jeg er. Ofte må den danske bibeloversættelse gengive de hebraiske og græske ord for sjæl på helt andre måder, for ellers giver det ingen mening på dansk. Et eksempel. I 1. Mose 2:7 står der, at da Gud havde formet Adam, så pustede han ind i ham så han blev en levende sjæl. I den danske oversættelse står der et levende væsen. Vi kunne også sige, at han blev en person. Han blev ikke bare et individ som en gris eller en ørn. Han blev personlig. Det er sjælen. Når vi skal elske Herren af både hjerte, sjæl og styrke, så er meningen vores forstand, vores vilje, vores etik skal være bundet til Gud, så vi vil, hvad han vil. Det er hjertet. Og hele vores person skal være overtaget af ham. Det er sjælen. Hvor det forholder sig på den måde, er alle legemlige og sjælelige kræfter stillet til rådighed for Gud. Vi er hans. Paulus formulerer det sådan til galaterne. Galater 2:20, det er næst nederst på jeres papir. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Det kan måske for nogen lyde lidt ubehageligt. Som om jeg ikke mere må leve og arbejde i den her verden. Men det er ikke sådan, det skal forstås. Gud har skabt livet og kræfterne. Han under mig det. Paulus var teltmager. Han syede telte, det tjente han penge ved. Det må man godt. Men samtidig ønsker Gud at sætte retningen for livet. Og det vil være bedst både for mig selv og for mine nærmeste, hvis jeg lader Gud sætte retningen for mit liv. For han er god, og han er altid den samme. Det er jeg ikke. Jeg er flygtig. Nogle gange er jeg beslutsom, og så vil jeg følge Guds vilje. Andre gange, især når I ikke ser det, så flakker mine øjne. Det er godt at lade Gud sætte retningen. Det betyder ikke, at jeg så slipper for sygdom og ulykke, men retningen, den er god. Og derfor ender det godt. Så vi skal ikke være bange for at lade Gud sætte retningen. Det giver mening, og det giver himmellys ind i hverdagen. Her tager vi bare konsekvensen af, at vi ved troen er blevet et tempel for Herren. Eller som Paulus formulerer det igen og igen i sine breve, vi er i Kristus, eller Kristus er i os. Nu skal jeg ikke citere alt det der. I kan se en række steder på jeres papir. Romerbrevet 8:1, 1. Korinther 1:30, 2. Korinther 5:17 og flere andre. Men I ved det jo godt, de der formuleringer er der mange steder hos Paulus. Vi er i Kristus. Kristus er i os. Og det er ikke bare poesi. Der er realiteter i det. Når du tror på ham, så flytter han faktisk ind. Og så taler han til dig indefra, han vejleder dig, minder dig om ting. Han følger med i dit liv, ikke på afstand med en kikkert, men indefra. Når du tror, at ingen ser, hvad du gør, så ser han det. Ikke bare langt deroppe fra, men fordi han er lige her. Det betyder også, at du aldrig er alene. For Jesus er der, ikke bare ved siden af dig, men i dig, der tror på ham. Dit hjerte er templets allerhelligste, lige så konkret som Jerusalems tempel var det dengang. Hvor konkret var det dengang? I 2. Mosebog 40 hører vi, at Moses færdiggør tabernaklet, altså helligdommen ude i ørkenen, og så står der nederst på jeres papir, 2. Mose 40:34, Herrens herlighed fyldte boligen. Moses kunne ikke gå ind i åbenbaringsteltet, fordi skyen havde lagt sig over det, og Herrens herlighed fyldte boligen. Gud kom virkelig og flyttede ind. Derefter boede Gud i åbenbaringsteltet. Prøv at vende jeres papir om. 4. Mosebog 7, 89. Hver gang Moses gik ind i åbenbaringsteltet for at tale med Herren, hørte han stemmen tale til sig fra zonedækket oven på vidnesbyrdets ark mellem de to keruber. Den talte til ham. Kan I høre det? Gud var der. Virkeligt. Jamen, er Gud ikke allesteds nærværende? Er det ikke sådan et gammelt teologisk ord? Gud er alle vegne. Også ude i skoven. Jo, det er han. Men ikke for os. Men han kommer nogle steder, som han selv har bestemt, og der er han for os. Han er til stede i ordet, der kan vi møde ham. Han er til stede i dåben og nadveren, der møder vi ham. Og så flytter han faktisk ind i hjertet. På dem, der tror på ham, ikke på alle. Det er et andet nærvær, end det der allesteds nærvær. Den kærlighed til Gud, som 5. Moses 6:5 kræver af os, er identisk med Guds virkelige nærvær i hjertet. Kærlighed er i Bibelen ikke primært en følelse, men en virkelig og intim forbindelse mellem to. Vi bliver et med Gud. Kærligheden til Gud indebærer ikke bare, at han betyder meget for os, men også, at han virkelig flytter ind og gør sig til et med os. Det bedste billede på det her, som vi kender fra menneskelivet, det er kærligheden mellem mand og hustru i ægteskabet. Alt dit er hans, ligesom alt hans er dit. Og fordi han bor i dit hjerte, har du nu fri adgang ind i det allerhelligste. Forhænget er revet i to. Du kan gå lige derind og sige far. Når du beder, så træder du ind i det allerhelligste. Det måtte israelitterne ikke dengang. Jo, en gang om året måtte ypperste præsten gøre det, men almindelige israelitter måtte ikke. Men det må du. For forhænget er revet i to, da Jesus døde. Og derfor kan du gå lige ind i det allerhelligste og tale med Gud. Så skal du sige far. Men du skal også huske, at han er din herre. Han er din Gud. Du skal adlyde ham. Du skal have ærefrygt for ham. Men samtidig er han din egen kære far, som elsker dig, og som du må have lov at elske igen. I indledningen til 5. Mosebog står der, og I behøver sådan set ikke slå op, for jeg har skrevet det på jeres papir, Moses minder dem om 5. Mose 1:31. I ørkenen så du, hvordan Herren din Gud bar dig, som en mand bærer sin søn. I morgen skal vi læse kapitel 8, der står i vers 5. Herren opdrager dig, som en mand opdrager sin søn. Så forholdet mellem Gud og dig er altså ligesom forholdet mellem en far og hans søn. Når du våver dig ind i det allerhelligste, er det ikke det helt store vovestykke. For han har selv givet dig lov til at komme ind og sige, far. Det er ham, der kalder dig, mit barn. Det kommer vi mere ind på i morgen. Her skal det bare understreges, at han er også din Gud. Han er din herre. Du er hans, han ejer dig. Med hjerte, sjæl og styrke. Derfor må du ikke dele dit hjerte, din sjæl og din styrke ud til andre. De skal være helliget Herren. Det er et udtryk, Gamle Testamentet bruger flere gange. Helliget Herren. Hvad betyder det i praksis? Det er store, flotte ord, men hvordan så i praksis? Sammenhængen her i vores tekst, 5. Moses 6, viser, at det betyder, at vi skal hænge ved Guds ord. Jeg minder lige om vers 6-9, altså 5. Moses 6, vers 6-9. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner. Du skal fremsige dem, både når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn, de skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. At elske Gud, vers 4 og 5, betyder at elske Guds ord, vers 6-9. Gud har åbenbaret sig for Israels profeter og apostle i ord. Og han kommer fortsat til os i dette ord. For det er ikke bare ord. Gud er selv til stede i dette ord. Det er ligesom om sproget bryder sammen her. I husker nok, at Johannes indleder sit evangelium på den her måde. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet blev kød og tog bolig blandt os. Når der står, at ordet var Gud, så betyder det ikke, at Gud er bare ord. Åh, Gud, det er bare et ord. Nej. Men det betyder, at han er til stede her, og du møder ham virkelig her. Og tager du det til dig, dette ord, så kommer han ind i dig og gør dig til sin. Men det er ikke nok, at det sker lige en gang. Ja, jeg blev omvendt for 30 år siden. Det er godt. Men du må leve dette liv, omvendelsens liv, sammen med ham. Troen kommer af det, der høres. Hvis det, der høres, er Kristi ord. Men kommer af, ja, til stadighed, kommer på ny, på ny, på ny. Du må leve med det. Det er jo det, teksten her siger. Så vi skal læse i Guds ord. Vi skal lytte til Guds ord. Vi skal tale med hinanden om Guds ord. Vi skal synge Guds ord. Når vi er hjemme, og når vi er ude. Når vi arbejder, når vi holder fri. Og vi skal minde vores børn om Guds ord. Vi skal i billedlig forstand binde Guds ord om vores hånd og om vores pande. Og skrive dem på dørstolperne i vores hjem. Jøder har det med at gøre det meget bogstaveligt. Så skriver de nogle lapper med Guds ord, lægger dem ind i nogle små beholder og binder dem om hånden og om panden, især når de skal bede, og de sømmer dem fast på dørstolperne. Det kan man fint gøre. Men meningen her er jo, du skal skrive dem på dit hjerte, på dine handlinger, på dit arbejdsliv, din etik. Når man ikke lever med Guds ord, så lever man ikke med Gud. Og så man har det med Guds ord, sådan har man det med Gud. Den, der mediterer på Guds ord, gumler på det, lad det kaste lys ind over livet, vil opleve, at Guds ord åbner sig for ham eller hende. Det bliver stadig mere nyt og kraftfuldt for vedkommende. Men den, der sjusker med Guds ord, vil opleve, at Guds ord mister sin kraft, det lukker sig. Sådan er det, fordi Guds ord ikke bare er ord. Det er ånd og liv. Det er faktisk et citat. Johannes 6, 63. Jesus siger, at hans ord er ånd og liv. Eller Hebræerbrevet, det står lige bagefter på jeres papir. Hebræerbrevet 4, 12. Guds ord er levende og virksomt, og skarper end noget tveægget svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd, og marv fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Den, der prioriterer omgangen med Guds ord, vil komme til at elske Gud. For det er gennem sit ord, han trænger sig vej ind i os, og overtager hjertet. Vi kender lidt til det fra menneskelivet. Når vi lukker et menneske ind i vores liv, bruger tid sammen med dette menneske, så lærer vi vedkommende at kende, og vi kan komme til at holde af vedkommende. Hvis vi ikke bruger tid sammen med ham eller hende, så får vi ikke dette tætte forhold til vedkommende. Sådan er det med Gud. Og med Guds ord. Jeg sagde til at begynde med, at 5. Mosebog er en repetition af loven, og at vi har Guds lov i kort form i kapitel 5 og 6. I kapitel 5 har vi de 10 bud. I kapitel 6 får vi at vide, at over alt andet skal vi elske Gud. Loven er Guds hellige vilje. Dermed er loven jo også syndens modsætning. Hvad er så synd? Hvad forstår Bibelen ved synd? Nogle vil nok svare, synd, det er mord, hor, tyveri, løgn. Jeg svarer, nej, det er det ikke. Det er syndens følger. Synd er ifølge Bibelen dette, at vi ikke elsker Gud af hjerte, sjæl og styrke. Deraf kommer mor, hår, tyveri og løgn. Det er egentlig bare syndens følger. Den egentlige synd, det er hjertets synd. Dette er Gud ikke bor i hjertet. Han er ikke vores Gud. Det er synden i Bibelen. Jesus siger i Matthæus 15, 19, fra hjertet udgår onde tanker, mor, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelse. Fra hjertet kommer det. Fra et hjerte, hvor i Gud ikke bor, der kommer det fra. Men det er sådan set bare frugter af, følger af noget dybere. Jesus siger det også med et billede, Matthæus 7, 18, et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Frugt eller ikke frugt, det vidner bare om noget bagvedliggende, noget dybere. Først må træet være godt, så kommer frugten. Den egentlige synd, synden i ental og bestemt form, sidder i hjertet. De konkrete synder i flertal, det er frugter af synden. Så er der et længere citat, eller halvlangt citat af Martin Luther på jeres papir. Det er fra den lille katekismus, jeg har den med. Og nu kommer der lige et reklamespot midt i det hele. Bogen ligger derude til 20 kroner. Det er min oversættelse af Luthers lille katekismus. Den kan I se på bagefter. Nå, citatet. Det er Luthers forklaring til det første bud, som jo siger, at du må ikke have andre guder. Så spørger Luther, hvad vil det sige? Og han svarer, Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Og så ved udlægningen af hver af de følgende bud, begynder Luther med dette første bud. Han gentager det for hvert af de følgende bud. Vi skal frygte og elske Gud, så vi... Og så kommer det næste. For eksempel det 8. bud. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Hvad vil det sige? Jo, vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke lyver vores næste noget på, ikke forråder ham, bagtaler ham eller bringer ham i vanry, men undskylder ham, taler godt om ham og optager alt i bedste mening. Luther siger her, og han har fuldstændig ret. Når der står i de 10 bud, du må ikke vidne falsk, så er pointen, du skal frygte og elske Gud, så du selvfølgelig ikke kan lyve om din næste. Faktisk tager du ham i forsvar. Du taler altså godt om ham. For hvis Gud bor i dit hjerte, så bestemmer han jo, hvordan du reagerer i praksis. Og han lyver ikke om din næste. Han myrder og stjæler ikke fra din næste. Hvor han bor i hjertet, der lægger man afstand til mord, hår, tyveri og løgn. Man kan sætte det på spidsen og så sige det på denne måde, der findes i virkeligheden kun én synd. Det er den, at man ikke elsker Gud af hjerte, sjæl og styrke. Den egentlige synd, eller synden i bestemt form, med stort S, det er den, at Gud ikke bor og regerer i hjertet. Nu har vi set på synden, så lad os til sidst se på syndens modsætning, nemlig retfærdigheden. Hvem er retfærdig for Gud? Fangevogteren i Filippi, Apostlenes Gerninger 16, han spørger Paulus og Silas, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Og så svarer de, tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst. Apostlenes Gerninger 16:30. Paulus skriver noget lignende til romerne, Romerbrevet 10:10, med hjerte tror man til retfærdighed. Så det her, det betyder, at hjertets tro på Jesus er retfærdigheden over for Gud. Det kommer forhåbentlig ikke som nogen nyhed for nogen i Skive Bykirke. Men lad mig lige vise sammenhængen med det, som jeg har sagt indtil nu. Ved troen bor Jesus i vores hjerter. Så er vores læme et tempel for ham. Han bor i det allerhelligste. Dette er at elske Gud af hjerte, sjæl og styrke. Troen på Jesus er den kærlighed, som loven kræver. Derfor er troen på Jesus en fuld opfyldelse af loven. Og den, der tror på Jesus, står helt retfærdig foran Gud, uden nogen synd. Der er identitet mellem følgende 4 udtryk i Bibelen. De står nederst på jeres papir, så kan I se, hvor langt jeg er kommet. Der er identitet og derfor lighedstegn mellem følgende 4 udtryk. Retfærdighed for Gud, kærlighed til Gud, troen på Jesus og hans virkelige nærvær i hjertet. Når du tror på Jesus, har du opfyldt det første bud, som siger, at du må ikke have andre guder. Og da alle de andre bud bare springer ud af dette første, så er troen på Jesus en fuldstændig lovopfyldelse. Og Gud ser den, der tror på Jesus, som om vedkommende ingen synd har overhovedet. Se, denne dybe sammenhæng i Guds ord var der ikke mange israelitter, der kunne se i den gamle pagt. Men efter Helligåndens komme åbner han vores øjne for sammenhængende på tværs af den hellige skrift. Det kræver selvfølgelig, at vi åbner den hellige skrift. At vi læser i den. Derfor skal vi læse eller fremsige Guds ord for vores børn og minde os selv om dem, når vi er hjemme, når vi er ude, når vi går i seng, når vi står op. Hvis vi har det forhold til Guds ord, så virker det på os, at vi elsker ham af hjerte, sjæl og styrke. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har opfyldt loven stedfortrædende for os, sådan at vi ved tro på dig står helt rene og retfærdige foran Gud. Tak, Jesus, at du ved denne tro netop tager bolig inde i os og gør vores hjerter til det allerhelligste. Hjælp os med at se dette i Bibelen. Hjælp os med at glæde os over det. Åbn du selv dit ord for os. Gør det på ny og på ny. Det har vi behov for. Amen. Og vi skal synge nummer 293. Hvorledes kan jeg vide, at jeg er født af Gud, at Jesus er min frelser og synden slettet ud? Spørg ej dit gamle hjerte, det er bedrageligt, men se og læs i Herrens ord og få det skriftligt. 293.